bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu da dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka warkii oo kooban kalfadhiga labada gole ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu si rasmi uga furmo xurunta dugsiga sare ee booliiska ee magaalada muqdisho ciidanka booliiska ee magaalada beledweyne ayaa burburiyey miinooyin lagu aasay waddada dhinaceeda shurweyne lagu xalinayaa colaad beeleedyo ka taagneed gobolka galgaduud gobolka mudug ayaa lagu qabtay deegaanka bandiiradley dibadbaxayaasha maraykanka ayaa wacad ku maray inay sii joogi doonaan wadooyinka inta ay laga soo afjarayo arxandarada booliiska dalka maraykanka
coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan
haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed
muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga
caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
waa hagaaga markaana waa warkii oo fidsan kalfadhigii toddobaad ee golaha labada aqaal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inuu si rasmi uga furmo magaalada muqdisho waxaa iminka khadkaas si toosa ugu jira wariyaheena aalaba arrimaha baarlamaanka ibraahim guule isaaq ibraahim subax wanaagsan
wanaagsan cabdullaah
ibraahim subax wanaagsan
wanaagsan cabdullaah
waa hagaag dhegeystayaal waan ku soo laaban doonaa ciidanka booliiska ee magaalada beledweyne ayaa burburiyey miinooyin lagu aasay waddada dhinaceeda faahfaahinta warkan waxaa beledweyne ka soo diray ibraahim maxamed geedi
ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa saacadiina soo dhaafay waxaa howlgallo kala duwan ka sameeyeen meelo ka mid a xaafadaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoo markaasi sida saraakiisha booliisku ay sheegeen in howlgalka markaasi lagu joogo kooxo xalay markaasi bam gacmeed ku tuuray bar control ciidamo markaasi ku sugnaayeen sidoo kale howlgallada intaa socda sida saraakiishu ay sheegeen waxaa markaasi lasoo saaray miinooyin iyo madooyin maleysha al-shabaab ay ku aaseen meelo ka mid a magaalada taasi oo doonayeen inay ku dhibaateen dadka shacabka ee ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay sheegeen ilaa sida qof lasoo qabtay howlgalkaasi kuwaasoo loogu shakisan yahay inay qeyb ka yihiin kuwa amni darada ka geysta magaalada beledweyne waxaana sidoo kale ay sheegeen in shacabka ku dhaqan magaalada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada si markaasi looga baaqsado waxyeelada maleysha al-shabaab ee la dimacsiyeen dadka shacabka ee ku nool magaalada beledweyne howlgalladan ayaa sidoo kale waxa ay imaanayaan iyadoo taliska booliisku ay sheegeen inaan markaasi la ongaleen in gaadiidka markaasi ka dhex shaqeeya gudaha magaalada ay ku xirnaadaan muraayadaha madowga si markaasi nabadgelyada looga qayb qaato waxaana ay sheegeen in ciddii markaasi ama gaarigi lagu arkaa in markaasi ganaax iyo xarag laisugu diri doono sidoo kale dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa ciidamada booliisku waxay ku amreen in markaasi ay ka soo jignaadaan inay markaasi u dacwo tagaan meelaha ay ku sugeen maleysha al-shabaab dadka inta badan qaarkood la sheego inay tagaan meelahaasi si markaasi dacwooyinkaasi waxaana taliska iyo maamulkaba ay dhowr jeer sheegeen in ciddii arrintaasi lagu arkaa tallaabo laga qaadi doono ibraahim maxamed geedi raadio muqdisho beledweyne
waa hagaag kalfadhigii toddobaad ee golaha baarlamaanka ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada muqdisho waxaa khadkaas si toosa ugu jira wariyaheena arrimaha baarlamaanka inooga soo wara ibraahim guule isaaq ibraahim subax wanaagsan
wanaagsan waxaa socota qabanqaabadii ugu dambeysay taanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka labadiisa aqal golaha shacabka iyo aqalka sare waxaana kasoo qaybgali doonaa guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare sidoo kale marti sharaf kale oo lagu casuubay kalfadhigan inay goobjoog ahaadaan ayaa kasoo qaybgali doonta madaxda qaranka ugu sareysana waa imaan doonaan waxaa markaasi lagu wadaa in uu furo sida dastuurka qarankaba uu qabo madaxweynaha jamhuuriyadda oo qadweyse dastuuriga ka jeedin doona kalfadhiga toddobaad labada aqal ee baarlamaanka oo maanta ka furmi doona magaalada
ibraahim kalfadhigan toddobaad ee baarlamaanka ee ka furmi doona ee magaalada muqdisho muxuu kaga duwanaan doonaa kalfadhiyaashii hore ee ka horreeyey maadaama
xaaladda dalka ee cudurkii coronavirus uu jiro, guddigii doorashada ee loo xilsaaray labada aqal uu shaqooyin badan soo qabtay, iyo weliba xaaladda hadda dalka uu maray. Marka aad fiiriso, maxaad is leedahay kalfadhigan wuu kaga duwanaan doonaa kalfadhiyadii hore?
Kalfadhigan kalfadhiyadii hore waxa uu kaga duwan yahay sidiisa dhanba. Waa kalfadhi ugu dambeeya ee baarlamaanka uu yeelan doono doola ifon. Kalfadhigan waa kalfadhiga lagu aadi doono ama looga bixi doono arrimaha doorashada loo aadi doono doola ifmo oo dalka doorashadii geli doonaa. Waxa ugu muhiimsan kalfadhigan oo ka shaqayn doonan waxaa ka mid a arrimaha doorashooyinka, hanaanka doorashooyinka, maadaama 22-ka December la filayo in gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka xariijir ee baarlamaanka hortimaadu ay sheegto nooca doorashada ka qabsoomi doonta. Marka kalfadhiga wax ugu badan ee baarlamaanku ka shaqayn doono waa arrimaha doorashooyinka.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena arrimaha baarlamaanka ee Ibraahim Guule Isaaq oo khadka telefoonka igu ramaayay. Shir lagu xalinayo colaad beeleed oo ka taagneed galbeedka gobolka Mudug ayaa lagu qabtay deegaanka Bandiiradley. Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Shirweynahan oo looga arrinsanayo xalinta colaad beeleedyo muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa deegaano dhaca galbeedka magaalada Galkacyo ayaa ka furmay deegaanka Bandiiradley ee gobolka Mudug. Shirweynahan oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka Galmudug iyo Puntland, iyo sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka beelaha colaaddu ay ka dhex ognayd. Qaar ka mid a waxgaradka labada beelood oo colaaddu ka dhex ognayd ayaa ka hadlay sida ay u arkaan shirweynaha iyo ahmiyadda uu leeyahay nabad ka dhalata deegaanada colaaddu ka ognayd.
Waxaan rabnaa maanta wixii halkan insha allah waa lagu heshiinayaa lagu heshiiyo in ay noqdaan wax ay fuliyaan dowladu waxay fulisay inay noqdaan baa la rabaa. Dadkani waxa weeyaan shacabkaahi isma wadi karo, ismana xallin karo. Xarigii uu guntana mid kalaa gadaal ka goynaya furfurahaya. Waa inaan dowladda u ogolaanaa doorkeeda iyo waxa ay ku leedahay dalka. Dadweynuhuna wuu la shaqeeyaa, dowladduna waxaa laga rabaa inaysan maxaan ku yiraahdaa shir wanaag iyo madaxdiibaa fadhiday aysan ku ekaane dadkan gacanta in la geliyaa la rabaa.
Aniga iyo rag ilaa mid ihiin 200 kilometer baan uga nibid. Nabad raadinta iyo xasilinta beelaha halkaa ku yaalla annagoo rabnay inaan uga gudubno markii Ilaahay noo salka u dhigo oo Ilaahay naga aqbalo aanu iska helno nabadaynta gobollada dhexe ee Soomaaliya inaan u gudubno, aanu ku noqonno hoggaanka nabadda inaanu noqonno dadka meeshaan isugu yimid. Sidaas baan Ilaah ka rajaynaynaa.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga, maalgashiga iyo warshadaha Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi iyo wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel ayaa iyaguna madasha furitaanka shirka ka hadlay, iyagoona sheegay
shirkani wuxuu hordhac u yahay shirar aan rajaynayno inuu ka dhaco gobolka labada gobol ee Galgaduud iyo Mudugba. Waxaan doonaynaa inuu noqdo shir keena nabad waarta, sidaad uga jeedaan halku dhega boorka. Nabad waarta waxay ku imaan kartaa in laysu tanaasulo, in wixii lasoo maray la xasuusto, in waxa inaga horreeya oo nabaddu ay kow tahay ay ku xigtana in la barwaaqoodo. Intaas baan ugu gaari karaa nabad waarta.
Anigu marka ku hadlahaya afka madaxweynaha dowladda Galmudug, hawshan waxaan is leeyahay waxay ka kooban tahay tacsi intii dhimatay loogu ducaynayo. Waxay kaloo leedahay ballanqaad iyo heshiis iyo amni inta nool looga heshiinayo haddii aan la idmo. Goboshan waa wafayskii koowaad oo waa tii koowaad, laakiin waxaa ka dambayn doona gobolo dambe oo aan ku qabsan doona Galmudug, meeshale Galdogob oo aan ku qabsan doona Gaalkacyo gabagabadeeda haddii aan la idmo.
Xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa iyana dhankooda bogaadiyay shirweynahan ka furmay Bandiiradley. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ka qayb galay munaasabad loogu baroordiiqayay George Floyd oo si arxan daraha ay u dileen ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis. cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray.
Waxaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey looguna baroordiiqayey George Floyd oo ahaa ninkii madowga ahaa ee askariga ka tirsanaan jiray booliska magaalada Minneapolis uu dilay, taasoo ay ka dhasheen guud mudaharaadyo rabshado wata guud ahaan dalka Mareykanka. Xuskan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda gobolka Minnesota, kuwa degmada Hanabin, ehelada iyo weliba dadka xuquuqda diimaha u dooda. Jeilaali Xuseen waa agaasimaha hay-adda Care Minnesota oo inta badan u dooda dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota, waxaana kula kulmay goobta isagoo oo warbaahinta qaranka Soomaaliya u sharaxay baroordiiqda iyo weliba goobta lagu aasi doono George Floyd.
Maanta waa maalintii ugu horreysay ee la bilaabay, reerku ay bilaabeen inay sameeyaan tacsi oo loo sameynayo walaalkeen George Floyd oo lagu dilay magaaladan. Marka maanta waa maalintii ugu horreysay, waxay ka dhacsaa degmada Minnesota, gobolka Minnesota. Sabtidana waxaa la geynayaa meeshu ku dhashay North Carolina. Wiiga soo socdadana waxaa lagu aasi doonaa magaaladii uu reerkiisu ay degan yihiin, Houston. Marka waad arkiisiin hadda dad badan baa yimaaday oo daawasho yimaaday, dad badan oo meelo badan ka yimaaday, dad maaragtay maaragtay aad qiimo wale baa loo yeeray oo maanta ka qayb qaataan tacsida.
Goobta ay ka dhacaysay baroordiiqda waxaa ganacsiyo ku lahaa Soomaali ay ka mid ahayd Marwo Aamina Deble, mulkiilaha maqaaxida East Village, waxayna sheegtay in ay go'aansadeen inay ka qayb qaataan baroordiiqda, waxaana goobta ka muuqday dhalinyaro Soomaaliyeed oo sambuus u qaybinaya dadkii isugu soo baxay baroordiiqda.
Haddaynu nahay ganacsatada Soomaaliyeed, waxaynu go'aansanay inaynu ka qayb qaadano murugada.
Wahagaag, hay-adda socdaalkii jinsidaha Soomaaliya ayaa deeq gurmad ah ku wareejisay guddiga gurmadka ee magaalada Qardho. Bashiir Cumar Cali ayaa warkan boosaaso ka soo diray.
Hay-adda jinsiyadaha iyo socdaalka Soomaaliya ayaa $5,000 ku wareejisay guddiga gurmadka fatahaadihii magaalada Qardho, waxaana lacagtan oo ay iska soo ururiyeen shaqaalaha hay-adda socdaalku ugu talagaleen dadkii uu khasaaruhu u geystay biyihii bishii afraad ku soo fatahmay magaalada Qardho. Cabdullaahi Xaaji Bashiir, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, iyo Cabdullaahi Maxamed Axmed, agaasima ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ee laanta dowlad goboleedka Puntland, ayaa sheegay in ay ka xun yihiin masiibadii ka dhacday magaalada Qardho.
Anigoo ku hadlaya magaca agaasimaha magaca laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee Puntland, dowladda federaalka Soomaaliya oo uuna hogaaminayay nagu heliyay waftiga agaasimo ku-xigeenka hay-adda socdaalka jinsiyadda iyo saraakiisha kale ee hay-adda federaalka Soomaaliya, waxaan u nimi fatahaadii ka dhacday magaalada Qardho ee masiibada ahayd inaan macnaha waxaan gurmada soo gaarsiino.
Laga soo bilaabo Dhoobley ilaa iyo Beled Xaabo lagu soo gaaro ilaa iyo shaqaalaha jooga Baran iyo Buhoodle waxay iska soo jareen lacag walaalahood wixii ka go'i kara. Waxaan halkan soo gaarsiiyey maanta anoo ku hadlaya magaca hay-adda, agaasimaha guud iyo saraakiisha iyo shaqaalaha iyo ciidankoodaba, lacag aan badnayn oo laakiin ah ka qaybgal.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa Radio Muqdisho, codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Dibadbaxayaasha Mareykanka ayaa wacad ku maray inay sii joogi doonaan wadooyinka si ay u dalbadaan in lasoo afjaro arxandarada booliiska. Mudaaharadayaasha ayaa kasii socda ilaa iyo inta arxandarada booliiska ay jirto, iyadoo magaalooyin badan oo Mareykankana ay hayaan xaflado lagu maamusayo George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysneyn oo ay booliiska ku dileen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota 25-kii May sanadkan. Twitter-ka ayaa meesha ka saaray muuqaal ololaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku soo bandhigayay George Floyd aaladiisa isagoo soo xigtay cabasho xuquuqda lahaanshaha ah. Kooxda xuquuqda Mareykanka ayaa dacweeyey maamulka Trump iyagoo ku anducoonaya in mas-uuliyiintu ay jabiyeen xuquuqdii madaniga ahayd ee mudaaharaadka markii ay ka saareen bannaanbaxyo nabadeed oo ka dhacayay bannaanka aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo toddobaadkan. Duqa magaalada Washington D.C. ayaa ku baaqay in laga saaro magaalada cutubyo militari oo laga keenay magaalooyin kale si ay u hor istaagaan dadka mudaaharaadaya. deganaansho ayaa laga dareemayaa magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota kumana jirin bandowga habeenka Jimcaha ahaa, waxaana gobolka u qorsheynaya inuu bilaabo dib u celinta ciidanka iyo xubnaha kale ee ilaalada qaranka. Gudoomiyaha gobolka Tim Walz ayaa bogaadiyey mudaaharaadayaasha nabadda ay taageereen isbeddelka degdeg ah ee ku yimid siyaasadda qaybta booliska ee magaalada Minnesota. War wixii dalkii dibaddaba naga soo gaaray oo aad ka dhegaysanayseen Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda dhegeystayaal, waa nagaynta.